heim og það þessi þriðju dagur núna. Þetta við lentum í þessu um daginn þegar frí líka setna í vikunni eins og núna á fimmtudaginn.
Akkurat.
Þá þetta svona eiginlega hálfgerður miðvikudagur. En svo kemur raunverulega miðvikudagur á morgun. Sem eiginlega hálfgerður föstudagur.
Værirðu til að reyna að segja eitthvað sem ég skil,
Jón? Nei. Það eru aftur föstudagur og aftur helgi.
Já, vegna fjölda áskorunum. En sko, við erum náttúrulega líka aðeins að hella okkur í það sem, í menninguna.
Já.
Og það búið að vera heilmikla breytingar núna í leikhúsmálunum og hérna við fórum nú öll á sýninguna með Latta, frum sýningar
nú. Stórkostleg sýning.
Geggju sýning, skemmt þetta fara. En það að koma önnur sýning í leikvélagi núna,
já.
Sem Moulin Rouge.
Akkurat.
Rauða Millan.
Og fyrirverandi borgarleikhússtjóri og Marteinn Mosdal og Latta eru komin ykkar þeim okkar.
Það bara einn leikhússtjóri. Ríkis leikhússtjóri.
Velkomin.
Takk fyrir.
Þessi garant að verða nú ekki í Moulin Rouge.
Já, hver veit?
Já, verður kannski svona svipaður honum. En nú fyrir hlustendur sem að sé myndina, ég ætla að sá hana fyrir mörgum árum, þetta ætla bara ofbáslega falleg mynd. Nú ég ekki alveg nóg vel að mér, hefur þetta verið sett upp áður einhverst annars þar?
Já, þetta sem sagt söngleikurinn frumsýndu 2018 á Broadway og hefur verið sýndum allan heim. En við erum núna bara, við verðum fyrsta landið sem að er ekki ensku mælandi sem að flytur söngleikinn á sínu ein móðumáli út í gegn.
Já. Já, og þú sagði mér, ég var að tala við þig að sérst, þýðandi versins, allavega textun með Bragi Valdimars, er hann líka þýðandi bara öllu verkinu?
Já,
textum og, já, ok.
Er ekki Bragi Valdimar að verða svona nýja Gísli Rúnar?
Jú.
Í svona þýðingamálum og...
Jú. Hann er náttúrulega alveg ofboðslega flinkur og þarna sýtir hann í, hann er bara allt frá því að sýtir í allt eins og blómstrið eina og bara í rottvælu hundana, þetta hann er svona...
Hann er universal.
Hann kinkar kolli til... alls konar söngvaskálda og aðalhutverkið er sem sagt bara þetta er söngvaskáld, ungan mann Kristján sem er bandaríkjamaður kemur til Parísar, sumarið 1899 og hann ætlar að finna sjálfan sig og svo bara finnir hann ástina í örmum vændiskonu og þetta er svolítið óheppilegt hann bara straujar beint fram hjá Eiffelturninum og fer upp í Montmartre þar sem að Harold Sidler sem að Dóri mun leika
Rekur maður sem verður sem skotin í vandiskonu?
Nei, þú sem þekkir ekki Moulin Rouge.
Ég hef ekki séð Moulin Rouge.
Í alveg, þetta er skildu áhorf allra unnenda
bara... Ég hef bara að bíða eftir
að hringum. Og sko, þetta er svo flott atriðun. Ég hlakka mest þess að sjá hvernig ég leysi úr dansatriðunum af því að þið eru með hvað, 12 dansarar var ég að telja? 13 dansarar?
13 dansarar og hún heitir Kirsty MacDonald, hérna danshöfundurinn sem kemur til okkar.
Já, hver er það
nefnilega? Og við erum búin að hitta hana einu sinni, þetta er hérna, það tókst mikill og góð vinskapur á milli hennar og Jóns Ólafssonar, við erum ábyggilega bara að þakka niður þeim fyrir nógu svo mikið, þannig að þetta var mjög gott, Kirsty er algjörlega frábær og bara gott fyrir okkur að fá pínusna, ferskt blóð, ferskan andblæ.
Sammála. En fyrir með búningana, því það er líka svo mikil, ég ætla myndin í mínum huga er bara eins og listaverk, bæði sagt, litir, hreyfingar og tónlist.
Við erum með sem sagt, erlendan danshöfund, búningahöfund og leikmyndahöfund og það er partur á svo kölluðu norrænu leifi.
Já,
þarna eru margir sem eiga hagsmuna gæta, þannig að hann heitir Takis og er grískur sem gerir leikmyndina og hún heitir Astrid Linge Ottosen sem að gerir búningana.
Já, þetta er eitthvað alveg nýtt og fest, ég váka ég spennt. Já, váka Spennt.
Mér langar að spyrja einu hérna, af því að nú ert sko þú Halldór, þú ert að vinna með fyrrverandi borgarleikhússtjóra sem er allt einu bara komin inn á færibandið að gera eitthvað svona. Er virðingin önnur, verður minni virðingu fyrir henni núna heldur við þurfum að borgarleikhússtjóri og kemur alveg eins fram við hana?
Það sagði þið nú, hún er nú leikstjórum sko.
Já, hún er ennþá eitthvað sko leiðum með minn, ég þarf að passa mig sko.
Hún er fengið aðeins meiri svona...
Já, hún er meiri póltust þegar hún var, sem sagt, hérna, leikust stjóri.
Já, en er ekki Brynhildur, að bakka svona úr því að vera svo sem öllu ræður í húsinu, yfir því að ráða bara einhverju einu litlu leikriti á sviðinu?
Já, einu pínlitlu leikriti.
Já, okkur. Það er það
stjórn. Sko, það sem er mjög heppilegt hér, að það er það að ég bara ekki valdagráðu og manneskja og ég bara ekki nokkrum vandrað með að láta völd af hendi til annara.
Já.
Þetta er búið að vera
ég þarf að koma námskeið þjóður
já,
En Brynhildur, það verður að segja stalið svo er að þú hefur verið leikhússtjóri þá hefur svona line-upið í leikhúsinu verið ansi skemmtilegt.
Takk, krakkar. Ég er bara ætla að setja þetta inn í hjarta á mér og bara, já, það búið að vera gaman hjá okkur, Dóra.
Já, heldur betur. Það er laukrétt sem við Jóni hérna. Það búið að vera ógislega gaman þessi 5 ár sem Brynhildur búið að vera og allir að fengið eitthvað fyrir sín snúð, áhorfendur og leikarar og listamenn, það fengið að blómstra og takast af mismunandi verkefni og fjölbreytt og, og hérna repertoarið eins og það heitir, þessar dagskráni búin að vera
svona. Mjög flott, ég nefnilega var í síðustu viku, sá ég tvöver, bæði hérna tómhamingja og ómótstæðilega letli gegnarsmyndunar þvíli og latta einhvern veginn og þetta er allt bara sko svo ólíkverk en ótrúlega skemmtilegt.
Ég er búin að sjá bæði tómhamingju og fótbolta leikrit svona það er í latta og þetta, þau tveir eru mjög skemmtilega
bæði tveir. Gekkjuð bara allt öðruvísi og bara komið sérstaklega orðið þannig tómhamingja, alveg bara ég vissi ekki hvað ég var að fara að sjá.
Ótrúlega sniðu hugmyndir á baku það,
frábær. Hann er ekki eins góður og þú.
Jú, veistu það, við skulum, hann Egil Heiðar er algjörlega frábær og það var bara ljúft og gott að fá honum hérna lykilinn í hendur.
Okay. Hann er rosa gaman, hann er mjög, já, já, ég þekki hann ágætlega, hann var í leiklistaskólanum leið og ég, þetta er náungi sem að maður var í partíum með og
já, og
gamla, fyrir
hvað mörgum árum, Dóri minn?
Fyrir 20-30 árum síðan.
Þannig að þú veist hann hluti sem þú getur.
Ég veit hann hluti og það er svona ógnar jafnvægis á útlokkar.
En krakkar, þetta er söngleikur og eitt frægasta lagi úr þessum, úr þessari mynd er náttúrulega Lady Marmalade.
Passar.
Og þeir eru búin að taka það upp.
Við tókum upp hluta, svona lítinn bút og þá og þið fáið að frumflytja.
Já, það er það strákur, við fáum að frumflytja. Og það er svona dívan á Margaret Day, svo einhvern okkar hérna sem að leiði þetta svolítið.
Mikið er nú frábært að fá hana til að standa sviðið með manni og syngja.
Hún er alveg
rosalega söngkona.
Hún er geggjuð.
Og við ætlum að fá að heyra þetta, frumflytja þetta, en krakka, þið eru ekki laus.
Ó nei.
Ha?
Já, við erum að fara í, við erum að fara í svarað og rangt til að vinna hérna eftir augnablik og þeir eru að keppa hvert við annað, þannig að annað ykkar fer út úr stúdíónu meðan að hitt tekur þátt í þessum leik sem þið fáið 10 spurningar og þurfið að svara þeim rangt á innan við 40 sekundum og svo bara spurningin er, sko þið fáið stig fyrir að svara rangt, þið fáið ekkert stig fyrir að svara rétt og hvert fer fleiri stig, er það fyrirvændi yfirmæður þinn, Dóri? Eða ert það þú undirmaðurinn sem að fer með Sigur og Hólmi?
Ég er ekki komin hingað til að keppa, ég er komin hingað til að vinna.
Förum við það hér eftir smástund, en heyrum lagið. Úr Moulin Rouge söngleiknum og Margrét er, já þau ekki, þau syngja þetta saman ég þekkti náttúrulega Margrét en ég er að heyra í fyrsta skipti í Pétri Erni, hann er einhver geggjaður söngvari.
Þetta er stórkostlegur drengur, hann er nýútskrifaður úr Royal College of Music, hann er líki í læknisfræði, þetta er einn af þessum stórkostlegu einstaklingum sem við fáum til liðs við okkur núna í söngleikin Moulin Rouge.
Já.
Og þarna syngja líka Esther Talía, Íris Tanja og Þóri Birgisdóttir.
Hann verður bara að gera skurða, gera daginn og svo í leikhúsinu
á kvöldin. Er heppilegt fyrir okkur.
Já, svo rýmar þetta læknir og leikari.
Já, það er bara þannig. En við ætlum að fara í svarað og rangt til að vinna. Við erum búin að senda Halldór hérna fram á gang.
Ég rosalega kvíðin.
Af því að þið fáið sömu spurningarna. Okay. Sko, þetta virkar þannig Já. Að þú fær 10 spurningar, Já. Þú hefur 40 sekúndur til að svara öllum þessum 10, þannig að þú þarft að hafa vera fljóta að hugsa og bara passa þig að svara rangt. Ef ég segi hvað heitir höfuðborg Íslands þá segiru
Danmörk.
Akkurat eða nefnir eitthvað borganafn eitthvað stærra erlendis. Passaðu þig, ef ég segi hvað heitir ekki höfuðborg Íslands eins vegar að þá eina ranga svarið Reykjavík
sí.
Þannig að þú þarft að hérna
gangið er
allt annað er rangt í þessu
Já.
Við skulum sjá hvernig þetta gengur fyrir sig og við setjum leikinn í gang núna
Svaraðu rangt til að vinna
Það í góður hlustendur, það komið til okkar keppandi í Svaraðu rangt til að vinna Hún heitir Brynhildur Guðjónsdóttir, leikstjóri úr Múlan Rús söngleiknum og fyrirrandi borgarleikustjóri og búin að gera svo sem ég vislætt annað með minna, komdu sæl og vertu velkomin
Komdu sæl, takk fyrir
Þú ert, hefur ekki tekið þátt í þessu áður hjá okkur
Nei, ég mjög kvíðir
Já, það nefnilega það líka full ástæða til
okay.
En ég ætla, búin að setja 10 spurningar upp á blað og 40 sekúndur upp á klukkuna Ég segi Brynhildur, ertu tilbúin?
As ready as shall be
Gangið þér vel
Takk
Klukkan fer í gang Núna Til þess nota maður þvottavélar
Hjóla
Rétt eða rangt, það alltaf föstudagar á Kópaskeri
Já
Hvernig eru gráir bílar ekki á litin?
Grænir
Er Múlan Rús staðsett í París?
Nei
Hefur Halldór Gylfason drukkið áfengi?
Nei
Rétt eða rangt, það ekki bannað að reykja á íslensku veitingahúsum?
Já
Eru Edda Björgvinsdóttir og Brynhildur Guðjónsdóttir sama manneskja?
Já
Eru borgarleikhúsið og ráðhús Reykjavíkur í sittkoru tímabeltinu?
Já
Hvaða starfsemi ekki í borgarleikhúsinu?
Leiklist
Eru sumir íslenski leikarar með tattú?
Nei
Brynhildur, þetta var vel að verki staðið
Takk fyrir
Þú fékkst 8 stig af 10 mögulegum Og það bara með því meira sem að fólk getur sko.
Mér langaði bara til líta krakkan alltaf
Já
Á í það fara
Herðu, nenni, þú mátt vera hérna Þú ert náttúrulega búin þannig að þú mátt alveg heyra spurningar Það sem að Halldór fær Halldór, við erum að fara í svaraða rangt til að vinna 10 spurningar og svaraðum öllum rangt á innan við 40 sekundum Ertu tilbúin? Já Þá
til að vinna.
Aldi, hann kominn til okkar Halldór Gylfason, stórleikari sem að leikur meðal annars Martin Mosdal í Latta-sýningunni og að fara að leika, hvað heitir hann eftir í Múlan Rús?
Síðler.
Ég er búin að setja 10 spurningar upp á blað og 40 sekundar upp á klukkun, ertu tilbúinn?
Já, svo ég með útgáfa tónleika 50 með Geirfuglunum.
Eitthvað matabóða framöndan hjá þig líka sem hún vil segja okkur.
Já, þú ert að koma að kynna
Líst þig vel á. En við setjum leikinn í gang núna. Til hvers nota maður þvottavélar?
Til að rista brauð.
Er rétt eða rangt, það alltaf föstudagar á Kópaskeri.
Rangt.
Hvernig eru gráir bílar ekki á litin?
Svartir.
Er Múlan Rús staðsett í París?
Nei.
Hefur Halldór Gylfason drukkið áfengi?
Nei.
Rétt eða rangt, það ekki bannað að reykja á íslenskum veitingahúsum?
Það rétt.
Eru Edda Björgvinsdóttir og Brynhildur Guðjónsdóttir sama manneskja?
Já.
Er borgarleikhúsið og ráðhús Reykjavíkur í sittkoru tímabeltinu?
Já.
Hvaða starfsemi ekki í borgarleikhúsinu?
Bílavæsla.
Eru sumir íslenski leikarar með tattú?
Já. Ég var sökkaði byggja
Þú náðir að svara 6 spurningum rangt Og fara þar að ekki þar að liðandi 6 stig fyrir þetta
Og var það, hvað fyrir Brynhildur?
Hún fekk 8
Svo hérna, við erum alltaf með eitthvað prjónanum við Dóra Við erum lengi búin að vera undirbúa sýningu eða söngleikur Simon og Garfunkel
Já
Þeir bara
Já, við ræðum það bara síðan
Já, ég sko, að sjá við, sko, þetta sko
Ég get ekki ískert hver verið hvað
Söngleikurinn á að heita Halldór Gylfason Er Simon, er Art Garfunkel
Brynhildur Guðjónsdóttir, er Paul Simon
Tónleikana þegar ég heldur frægu í Madison Square Garden Það sem að þeir tölust ekki við
Akkurat
Stóðu bara sungu Og svo verður svona farið tilbaka í tíma
Tengjum þorskastriðið inn í þetta, ég erum sem að leika líka prins Þetta verður skemmtlegt
Annars bara rólegt hjá okkur svona, alla jafna Halldór Gylfason og Brynhildur Guðjóns, takk hérlega fyrir komin á K100
Takk fyrir mig, bæ
Takk, bæ
Svaraðu rangt til að vinna 10 spurningar sem þú þarft að svara rangt á innan við 40 sekundum á K100
prisoner, locked up, can't get you off my mind, off my mind.